Oikein siunattua sunnuntaipäivää sinulle. Pyhäpäivän teema, Jumalan rakkauden uhritie, vetää hiljaiseksi. Etäisyys tapahtumiin romantisoi paljon, mutta alun perin kaikki oli rajua. Jeesus lyötiin ristille, hänet teloitettiin, tapettiin meidän syntien tähden. Hän antoi täydellisen uhrin. Näin Jumala toteutti meille pelastuksen. Pelastuksen, jonka hinta on kova. Tällä ajatuksella avaan tänään Raamattu-buffet-pöydän. Tarjolla opetusta, keskustelua, musiikkia ja ennen kaikkea Jumalan sanaa. Raamattu-buffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Ole kanssamme seuraavat 3 varttia. Kanssasi on täällä studiossa keskustelemassa Leif Nummela. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Matti Viitanen, tervetuloa.
Oli ilo tulla, kiitos.
Olet tällä kertaa opettamassa, mutta liityt myös jouhevasti keskusteluunkin. Nyt on laskiaissunnuntai. Onko sinulla jotain laskiaistraditioita tai jotain erityistä tässä laskiaisessa?
No silloin kun omat lapset oli pieniä, niin kyllä me silloin siellä Kontulan kesoilimäellä mielellämme mentiin laskemaan niitä laskiaislasketteluja ja silloin tuntui olevan luntakin joka vuosi. Nyt ei varmastikaan taida olla enää joka paikassa Suomessa nyt sitä lunta sillä tavalla, että pääsisi laskemaan, mutta kunhan lastenlapset, jos ne sattuu tulemaan, niin kyllä sitten tässä tänään tai huomenna tai viimeistään tiistaina mennään sitten jotain laskemaan itselle. Laskijainen enemmän on juuri sitä suuntautumista kohti tuota pääsiäisen aikaa.
Paastoa tai jotain tällaisia.
Todellinen paasto olisi ihan paikallaan tälle vartalolle, mutta tuommoinen mielenpaasto on kyllä joka vuotinen perinne.
Kiitos Matti. Jatketaan tästä siten, että luen tuon päivän tekstin, joista opetat. Tämä on lukukappaleista, Vanhan testamentin lukukappaleista, Jeremian kirjasta 8. luvusta ja 4-7 jakeeseen. Ja käymme sitä kuulemaan, ja jos sinulla on Raamattu siinä käden ulottuvilla, niin sen voi napsauttaa auki tuosta 8. luvusta. 4. jae alkaa näin. Puhu heille, Herra sanoo näin. Jos joku kompastuu, eikö hän heti nouse? Jos joku eksyy tieltä, eikö hän käänny takaisin? Miksi tämä kansa on jatkuvasti eksyksissä? Miksi Jerusalem pysyy luopumuksessaan? Miksi se riippuu lujasti kiinni valheessa, eikä suostu palaamaan takaisin, minun luokseni? Minä olen kuunnellut heitä tarkoin. Eivät he puhu niin kuin tulisi puhua. Kukaan ei kadu pahuuttaan, ei ajattele, mitä minä olenkaan tehnyt. Jokainen juoksee kiireesti omaa tietään, niin kuin taistelutantereella kiittävä ratsu. Haikarakin taivaalla tietää muuttoaikansa. Kyyhkyset ja pääskyset osaavat tulla, kun niiden aika on, mutta minun kansani ei halua tietää, mitä Herra on sille säätänyt. Tämä oli siis Vanhan testamentin lukukappale Jeremian kirjasta 8. luvusta. 4-7 jakeeseen. Jatkamme opetusosuuteen musiikin viemänä. Sakari Löytty laulaa laulun Kiitos, että autat. Kiitos, että autat, lauloi Sakari Löytty. Raamattu-buffeessa on aika käydä opetuksen pariin. Tänään meitä on opettamassa pastori Matti Viitanen. Nyt on Matti sinun vuorosi opettaa. Ole hyvä.
Kiitos. Minä tykkään tarkkailla luontoa. Kaikenlaista avautuu siellä kärsivälliselle tarkkaajalle. Kuinka otukset elävät omaa elämäänsä niille annettujen reunaehtojen puitteissa. Monista asioista huomaa, kuinka tarkoituksenmukaisia niiden toimet ovat. Asioilla on hienoja yhteyksiä keskenään. Sellaisia, joita ei ensisilmäykseltä havaitsekaan. Aikanaan, kun meillä vielä oli koira, se opetti omalla elämällään monia ihmiselämäänkin soveltuvia asioita. Se opetti kohteliaisuutta, luottamuksen osoittamista. Se opetti kuuntelemista ja oman paikkansa ottamista tyytyväisenä ja omien rajojen merkitystä. Ja kuitenkin, eihän se mitään opettanut. Sehän eli vain omaa elämäänsä. Mutta minä opin, kun se teki sitä täysin teeskentelemättömästi, luontevasti ja luontaisesti. Se opetti, kun minä olin valmis oppimaan vähäiseltä luontokappaleelta. Jumala vetoaa kuulemassamme Jeremian kirjan 8. luvun kohdassa ihmisten omaan päättelykykyyn. Entisistä virheistä yleensä opitaan, ymmärretään niitä tulevaisuudessa välttää. Luontokin opettaa sitä tarkkaavaa, että asioilla on oikea tapa tehdä ja elämällä on oikea tapa elää. Miksi siis hänen kansansa ei toimi näin? Miksi he yhä uudestaan turvautuvat valheisiin ja petoksiin, vaikka ovat huomanneet ja oppineet, että niistä jää aina kiinni? Miksi he etsivät hyvää kaikkialta muualta paitsi Jumalalta, vaikka ovatkin jo moneen kertaan huomanneet, että hyvää ei löydy muualta? Jeremia eli ja julisti noin 500 vuotta ennen Kristusta Juudeassa, Jerusalemissa. Varsin usein huomaan itseni ja muiden ajattelevan, että ymmärtämättömiähän, sivistymättömiä olivat nuo menneen ajan ihmiset. Ei ihme, että kaikkea tyhmää tuolloin tapahtui. Toista on nyt, olemmehan me kaikessa viisastuneet. Ymmärryksemme on huikean paljon parempi kuin tuolloin. Ja olihan se kivikausikin vielä tuolloin kovin lähellä. Meille on koulusta pitäen iskostettu mieleen ajatus ja väite, että ihmiset ovat viisastuneet ja sivistyneet sukupolvien myötä aivan tavattoman paljon. Tällaisessa ajattelussa menettelemme aivan samoin kuin väheksymämme menneen ajan ihmiset. Luulemme ja pidämme itseämme etevinä. Se, että tekniikka on huimasti kehittynyt ja sen myötä länsimaisten ihmisten elintaso, sen ei pitäisi estää näkemästä sitä kurjuutta, jossa maailma elää. Mutta emme halua sitä huomata. Mennyt vuosisata oli ylivoimaisesti kaikkia muita historiallisia vuosisatoja väkivaltaisempi. Koskaan ei maailman historiassa ole kuollut niin paljon ihmisiä sotiin kuin viime vuosisadalla. Kaikesta sivistyksestä huolimatta ei koskaan ole ollut niin paljon hylättyjä lapsia kuin nykyään. Avioerot syövät lapsilta tulevaisuutta. Lapsia kuolee, tapetaan ennen syntymää. Maailmanlaajuisesti enemmän kuin koko Skandinaavian koko väestön määrä vuodessa. Suomessa koko Hangon väkimäärän verran. Välinpitämättömyys ja ahneus pitävät tuloerot uskomattomissa mittasuhteissa ja puolet ihmisistä nälässä. Kuka olisi vielä 50 vuotta sitten voinut uskoa, että alle 100 rikkainta ihmistä maailmassa omistaa enemmän kuin 3500 miljoonaa köyhää? Maailmassa tuotetulla ruoalla voitaisiin ruokkia kaikki ihmiset, mutta silti nälkään kuolee kymmeniä miljoonia. Ja orjia on nyt joidenkin arvion mukaan jopa enemmän kuin vuosisata sitten. Näin siis ovat asiat tänä aikakautena, jota pidämme sivistyneenä ja hyvänä. Mutta minun kansani ei halua tietää, mitä Herra on sille säätänyt. Tällä tavoin Jumala vetää yhteen Jeremian suun kautta juuri arvioimaansa, juuri pohtimaansa. Jumala oli kertonut, kuinka on hyvä elää, mutta kansa ei tahtonut niin tehdä. Tyhmyyttäänkö? Tuskin, eihän Jumala käskenyt mitään sellaista, jota ihminen ei muutoinkin ymmärtäisi. Ja on todettu, että tuon ajan ihmiset olivat yhtä älykkäitä kuin tämän päivän ihmiset. Jos ajattelemme vain 10 käskyä, jumalasuhteemme ja ihmissuhteittemme hyvää käytösopasta, senhän voi tiivistää kovin lyhyeksi. Näin Jeesus sen muotoili. Rakasta Jumalaa kaikesta mielestäsi ja toisia ihmisiä kuten itseäsi. Kohtele toisia, kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan. Eihän tämä mitään rakettitiedettä ole. Hyvin yksinkertaista, reilua ja järkeen käypää. Jumala on näin asian hyvin säätänyt. Mikä kohta siinä on, jota et ymmärrä? Ymmärrät kyllä, mutta se ei kelpaa. Juuri tässä on se tragedia, ettei Jumalan hyvä suunnitelma kelpaa meille. Siitä johtuvat riidat, kauheudet, hylkäämiset. Siitä seurauksena meille ovat sodat, veriteot, petokset. Jumalanko vika se on, että hänen hyvä tahtonsa ei kelpaa meille? Hyvät ystävät, meistä ihmisistä tuo kaikki johtuu. Jopa pappien suusta annetaan ymmärtää, että ihminen tietää paremmin, mikä hänelle passaa, kuin hänen luojansa. Joskus olen miettinyt tuota Raamatun alkukertomusten huurahdusta. Mitä oletkaan tehnyt? Näin Jumala huudahti ihmiselle, joka oli poikennut hänen hyvästä tahdostaan. Jumalalla oli syntiin lankemuksen seuraukset siinä jo kaikki tiedossaan. Hän aivan kuin suruissaan huudahti, tietäessään mihin kaikkeen kamalaan tuon teon seuraukset tulisivat ihmisten lapset sukupolvi toisensa jälkeen viemään. Siihen kaikkeen, jota voimme historiasta lukea. Vaikka ihmisillä on kaipaus hyvään ja hyvyyteen ja pyrkimyksiä tehdään kohti yhteistä hyvää, niin kuitenkin kovin vähän päästään kohti todellista parannusta. Ahneus, itsekkyys, välinpitämättömyys, monet muut sen kaltaiset asiat ovat meillekin niin tavattoman ohuen sivistyksen pintamaalin alla. Tuoreena ja valmiina toimimaan, kunhan vain tulee sopiva hetki. Jumalan rakkauden uhritie on ollut Jumalan suunnitelmissa alusta alkaen. Hän oli valmis jo alusta alkaen valmistelemaan lunastusta. Luonnostamme emme tätä opi. Sen, mitä ei kenellekään mieleen tullut, mitä kukaan ei voinut etukäteen kuvitella, sen Jumala teki pelastaakseen rakastamansa ihmiset. Se taivaallisen draaman asetelma, joka muodostui syntiin lankeemuksen hetkellä, näytti sellaiselta, että saatana, sielunvihollinen, oli pystynyt riistämään petoksen kautta ihmissuvun Jumalan kädestä. Aivan kuin Jumala olisi ollut voimaton tai kyvytön pitämään kalliit ihmisensä luomakunnan kruunun itsellään. Saatana kykeni osoittamaan Jumalan sanoista niitä vääristellen, että ihmisellä ei ole enää osa eikä arpaa Jumalan valtakuntaan tuon tapauksen jälkeen. Oikeudenmukaista olisi siis, että hänet karkoitetaan ja Jumala tunnustaa tappionsa luomakunnan ja saatanan edessä. Ei kuitenkaan tullut tuon Jumalan vastustajan mieleen, mihin kaikkeen Jumala oli valmis pitääkseen ihmiset omanaan. Rakkauden uhritie ei ollut tuolle Jumalan vastustajalle tuttu, eikä se ole meillekään tuttu, emmekä opi sitä luonnosta. Vahvemman laki luonnossa jyllää, heikot ja epäonnistuneet jäävät siellä ruuaksi ja historian hämärään, vaikka muutoin luonnosta paljon opimmekin. Ainoastaan ilmoituksen kautta opimme tuntemaan Jumalan rakkauden uhritien. Jumala puhui aikoinaan profeettojen kautta. Heidän kauttaan Jumala kertoi pyhyytensä vaatimuksista ja synnin kuristavasta otteesta ja lunastuksen lupauksesta. Tänä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille poikansa kautta, puhunut ristin työn kautta. Poikansa kautta hän osoitti sekä oikeamielisyytensä että suunnattoman rakkautensa. Hän osoitti sen, että hänen vastustajansa ei voi häntä voittaa. Hän ei taistele vastustajan asein. Hänen aseensa ovat totuus, rakkaus ja uhrivalmius. Näihin hänen vastustajansa ei halua eikä pysty ulottumaan. Hän, kiivas Jumala, joka kostaa pahat teot, hän on osoittanut uskomattoman syvän rakkautensa meitä ihmisiä kohtaan, ottamalla itse kantaakseen rangaistukset kapinasta, vääristä teoista, rikoksista, synnistä. Kuka voikaan tätä käsittää? Päivän evankeliumissa Jeesus sanoo, nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta. Kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Hän syöksi valheen ruhtinaan vallastaan, ottamalla itse kantaakseen rangaistuksen ja näin maksamalla toisten puolesta, meidän puolestamme lunastusmaksun. Hän veti häneen uskovat pois kadotuksen kuilusta ja asetti heidän jalkansa Jumalan sovituksen peruskalliolle, rauhaan ja vapauteen. Joko sinä, hyvä ystävä, olet tuon peruskallion löytänyt elämäsi perustaksi? Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Hän ei lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja meille hän uskoi sovituksen sanan. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Hän, joka ei synnistä tiennyt Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Tässä sinulle, hyvä ystävä, on Jumalan vastaus kaikkiin tunnon syytöksiin. Tässä on Jumalan hyvän käden ojennus kaikille. Ota sinä, hyvä kuulija, uskon kautta vastaan tämä lupaus, huudahdus oman elämäsi tien viitaksi. Tämä rauhoittaa levottoman, pelkäävän sydämen. Tämä antaa mielekkyyttä elämän kaaosten keskelle. Jumala on tapahtumien tasalla ja vieläpä niiden edellä. Tämä auttaa käsittelemään oman elämän sekasortua, rakenteiden romahdettua. Jos Jumala on tällä tavoin meidän puolellamme, kuka voikaan olla silloin vastaan meitä? Tarkkaile tätä, mietiskele tätä, hyvä ystävä. Sitä tarkatessa opit ymmärtämään Jumalan sydämen lyöntejä. Sekasortoon löytyy mieli ja järjestys. Jumala puhuu tämän kautta elämän sanoja.
Kiitos Matti opetuksesta. Meitä siis opetti pastori Matti Viitanen. Nyt seuraavaksi Jarmo Pouttu laulaa laulun Loista tieni ja kuljettaa meidät kohti keskusteluosuutta. Kerron sinulle pienen huomion. Tuon kappaleen jälkeen tulee mainoskatko, jossa tulee tärkeää tietoa, miten voit tukea toimintaamme. Tämän Raamattupuffe-ohjelman tuottaa siis Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys, ja mainoskatkolla kuulet hieman, miten voit liittyä työhön suureen mukaan. Jarmo Pouttu, Loista tieni.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Jarmo Pouttu lauloi kappaleen Loista tieni. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattupuffe-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä kanssani studiossa on äsken meitä opettanut pastori Matti Viitanen ja sitten Uusitie-lehden päätoimittaja Leif Nummela. Ja nyt käymme keskustelemaan tästä opetuksesta, tekstistä ja pyhäpäivän teemasta Jumalan rakkauden uhritie. Tuossa itse koin, että Matti tavoitti opetuksessa voimakkaasti sen sävyn, mitä lukukappaleen tekstissä oli. Jumalan kansa on halutonta kuulemaan Herraa. Jotenkin tuli semmoinen olo, että ihan hätkähdän tätä puhetta. Kovaa tekstiä. Tekee mieli sanoa, että tosiaan, että kovaa tekstiä. Mutta kun alussa sanoin sitä Jeesuksen uhritiestä, niin ajattelee sitä, että miten kovaa se oli, kuinka kovaa Jumala meidän perään onkaan huutanut. Tällainen ajatuksen kulku, epämääräinen ajatuksen kulku itselle tuli päällimmäiseksi. Miten sinulla, Leif?
Se on ihan totta. Tämä teksti vie meidät ja myöskin tämä, mitä Matti sanoi tässä, niin se vie meidät kyllä ihan tähän kristillisen uskon ytimeen siinä mielessä, että kun Jumala on persoona ja hän on luonut meidät kuvaksi, me ollaan persoonia, niin tämä on hämmästyttävää, jos ajattelemme sitä, että me luemme niin kuin Jumalan sanaa Raamattua, niin Jumala kysyy, siis tämä luoja, joka on meidät tehnyt, niin hän kysyy tällaisia sarjan tämmöisiä kysymyksiä, että jos joku eksyy tieltä, eikö hän käynyt takaisin? Miksi tämä kansa on jatkuvasti eksyksissä? Miksi Jerusalem pysyy luopumuksessa? Miksi se riippuu lujasti kiinni valheessa, eikä suostu palamaan minun luokseni? Aina on kysymys, että hän, niin kuin käy, hän suostuu tällaiseen niin kuin dialogiin meidän kanssa. Se on kyllä hämmästyttävä asia ja vie meidät tähän hyvin henkilökohtaiseen ja oikein ymmärrettyä niin kuin hengellisesti jopa tällaiseen niin kuin intiimiin kanssakäymiseen, mikä ihmisellä on Jumalan kanssa, jossa Jumala kysyy ihmiseltä, niin kuin siellä Raamatun alussa, että missä sinä olet. Ja ajaa häntä niin kuin positiivisessa mielessä takaa, etsii häntä. Kuulin erittäin, tai sain olla tulkkina ihan hurjan puhuttelevassa tilanteessa tässä vähän aikaa sitten, kun eräs mies kertoi, kuinka he olivat ottaneet perheeseen tällaisen, hän oli englantilainen ja mä tulkkasin suomeksi sitä puhetta, minkä hän piti avoimesti seurakunnassa, niin he olivat ottaneet tämmöisen niin kuin Otto-tytön ja siinä oli sitten sellaisia ongelmia, että se päätyi sillä tavalla traagisesti, että tämä tyttö päätyi tuonne Amsterdamiin myymään itseänsä ja sitten tämä isä kertoo, että he äitin kanssa pakkas auton ja ajoi sen sinne Amsterdamin ja ostivat itse asiassa tämmöisen niin kuin ihan asuntoauton ja ajoivat sinne ja asuivat siellä usean viikon ja tämä isä etsi joka päivä täystoimisesti tätä tyttöään. Siinä oli vaikea tulkatakin sitä liikuttumatta, mutta se siis oli kyllä valtaisa kuva siitä, mitä Jumala tekee. Kun hän etsii, hän ei ainoastaan parkkeera tänne jotain autoa, vaan hän tulee pojassaan tänne alas. Niin kuin Matti tuossa hienosti sanoi, tämä ristin sanoma, että hän tulee tänne ristille, hän kuolee, hän maksaa sen velan ja hän etsii meitä. Ja ei siitä mihinkään pääse, että tämä kristillinen usko ei ole vaan jotain muotoa, eikä traditiota, eikä vain jotain tällaista, sellaista kulttuuria ja perinnettä, vaan siinä sykkii keskellä tämä meidän ja Jumalan välinen suhde.
Mitenkä Matti tähän ajatuksen juoksuun sanot, etsiikö Jumala meitä, kutsuu meitä nimeltä?
Joo, tuo mitä sä sanoit tuossa alussa, että Jumala huutelee perään, niin se on sillä tavalla, voisiko sanoa, hämmästyttävä, häkellyttävä juttu, että Jumala ei tulekaan ruoskan kanssa perässä, vaan niin kuin Leif justiin kertoi tuosta kipeästä kertomuksesta, että missä isä etsi tyttärtään, niin Jumala tulee aivan samalla rakkauden sydämenne kivulla meidän luoksemme ja tekee aivan kaiken, että meillä olisi mahdollisuus tulla hänen luokseen. Aivan kaiken.
Ja tässä on just se, varmaan monella ihmisellä, ja oli itsellänikin aikoinaan, kun näihin uskonasioihin aloin lähestyä, niin sellainen jotenkin kummallinen vääristymä sisimmässä, että se Jumala on kuitenkin loppupeleissä vihanen. Ja se tulee ottamaan jostain niin kuin tekosesta nyt kiinni, vähän niin kuin vihanen joku vartija tai joku. Mutta kun se on juuri näin, kun sanot Matti tuossa, että siinä on tällainen häkellyttävä sydämellisyys. Se on enemmän kuin isä etsii tytärtään poikaansa, kuin että joku vartija yrittää napata kiinni jonkun karanneen. Että se ei ole ollenkaan niin kuin semmoinen, siinä on rakkaus takana.
Niin, että rakkaus, joka etsii, eikä semmoinen, että meidän pitäisi niin kuin huhuilla ja katsoa nurkan taakse, että onko täällä ketään, että aktiivinen persoona, joka etsii.
Ja mä luulen jopa, että jos ihmiset niin kuin pysähtyisi ajattelemaan tätä, niin koko asenne niin kuin uskon asioihin muuttuisi. Että tässä on jotenkin päässyt tulemaan aika semmoinen negatiivinenkin asenne uskon asioihin viime aikoina joihinkin piireihin. Ja mä luulen, että jos ajateltaisiin tätä, että mikä tämä sanoma oikeasti tässä on, niin se voisi olla niin kuin vapauttava ja silmiä avaava kokemus. Tämäkin teksti tässä, kyllähän tässä niin kuin on, vaikka tässä sitten myöskin kysytään sitä, että kukaan ei kadu pahuutta, ne ajattele, mitä olenkaan tehnyt. Jokainen juoksee kiireesti omaa tietään, mutta siinä menettää niin tavattoman paljon koko elämänsä.
Tämä on mielenkiintoista. Tuossa Matin opettaessa kirjoitin ylös tällaisen, että kosteja rakastaa kohdetta, tai tällainen, että on niin kuin tämmöinen Jumala näyttäytyy noissa teksteissä niin kuin tämmöisenä kosteana tai niin kuin kovana, mutta sitten siinä takana onkin rakkaus. Että tämmöinen, niin kuin, sanotaanko sitä paradoksiksi tai tälleen. Että samalla aikaa, samaan tulee se niin kuin Jeesus opettaa, että joka ei ole valmis kadottamaan elämänsä. Miten tämä Raamatun kohta menee? Että tavallaan pitää kuolla itselle, että voi löytää todellisen elämän. Että tämä niin kuin paradoksi jotenkin tässä Jumalan läheisyydessä on läsnä.
Joo, mä oon sitä, voisiko sanoa henkeä haukkoen miettinyt, mitä enemmän se aukenee, sitä enemmän joutuu haukkumaan henkeä juuri siinä, että Jumala on kiivas se Jumala, joka ei jätä rankaisematta yhtään mitään. Mutta samalla kertaa hän on niin rakastava Jumala, että hän itse ottaa jokaisen rangaistuksen meitä kohtaan kantaakseen. Se on niin kuin hurjan laaja, niin hurjan syvä, niin hurjan, jotenkin sitä ei voi oppia muuta kuin ilmoituksen kautta, että Jumala on sen ilmoittanut. Ei sitä voi mistään muualta oppia, Jumala on näin laaja. Kyllähän me tietysti historiasta opitaan siinä, kun me kerrataan Jeesuksen historiallista tapahtumaa, mutta sekin on meille nyt sitä ilmoitusta, koska se on tapahtunut jo jonkin aikaa sitten.
Siinä oma sydänhän vääristää Jumalan senkin takia, kun se tietää rikkoneensa. Ja se tietää ja se syyllisyys nousee sieltä, niin sitten se niin kuin vääristää sen, että nyt hän tulee hakemaan minua rangaistukseen. Ja se on totta, että mä olen rikkonut. Se on totta, että mä olen ansainnut rangaistuksen, mutta se valtava yllätys on se, että sieltä tulee se rakkaus ja että se rangaistus on otettu toisiin käsiin, se on, Kristus on sen kantanut mun puolestani. Että tässä on valtava yllätys. Joskus julkaistiin semmoinen kirja suomen kielellä, kun rakkaus yllätti minut. Niin se on ihan totta, että se on jokaisen niin kuin ihmisen kokemus, joka tulee tuntemaan Kristuksen omana vapahtajanaan. Niin kuin se vanha katkismus sanoi, niin se on jokaisen ihmisen kokemus, että tämä rakkaus yllättää, että sen pohjattomuus, sen ansaitsemattomuus ja sen niin kuin jotenkin semmoinen periksi antamattomuus, millä se etsii. Ja sitten tämmöisenä vanhana kristittynä, siinä mielessä vanhana, että on pitkään ollut uskon tiellä, niin tulee se, että kuinka se ei lopu. Se on yllätys. En tiedä, miten olette kokenut, mutta mä ainakin ajattelen sitä hyvinkin usein, että miten se on mahdollista, että edelleen on olemassa tämä sama rakkaus.
Ihmisillä on taipumus niin kuin ajatella tuolta sydämen pohjasta. Se tulee, että Jumala jonkin verran antaa anteeksi ja ehkä vielä vähän enemmänkin, mutta ei niin kuin suunnattoman loputtomasti. Ja monet ihmiset on minultakin kyselleet, että voiko Jumala vielä antaa anteeksi. Ja se on niin hämmästyttävä juuri tuo, mitä Leif tuossa puhui, että Jumalan rakkaus on niin suunnaton. Ja hän itse sanoi, että ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7 annettava anteeksi ja antoi itselleen sitten esimerkiksi antoi itsensä esimerkiksi siitä, että miten paljon hän sitten antaa anteeksi.
Sitten tulee semmoinenkin ulottuvuus vielä tästä mieleen, että se ei ole mitään sentimentaalisuutta, niin kuin Raamattu sanoi, että rakkaus on kuolemaakin väkevämpi. Että tässä se on todella totta, että se on niin mullistava asia, kun oppii sen rakkauden tuntemaan, että mikään elämän alue ei oikeastaan lopulta jää samaksi. Ei niin, että meistä mitään täydellisiä tulee, mutta se mullistus alkaa meissä, kun mitä enemmän se rakkaus saa sijaa.
Tässä meillä on toinenkin semmoinen, voisiko sanoa kompastuskivi ihmisen niin kuin luonnollisessa mielessä, että Jumala on välinpitämättä. Jumala on niin kuin, katsoo sormia sen läpi, että no se on niin pientä, että ei siinä oikeastaan mitään väliä, mutta Jumala ei tee niin, koska Jumalan sana vakuuttaa, että hän niin kuin salatuimpaan saakka katsoo oikean ja väärän. Salatuimpaan saakka hän paljastaa kaikki meidän asenteemme, motiivimme, ajatuksemme, katkeruutemme. Ja oikeastaan tämä on myöskin siinä mielessä evankeliumi, että jos hän jo tietää, miksi me veisin niitä hänelle.
Pyytäisi anteeksi.
Niin.
Puhuttelevaa kyllä tosiaan, että Jumala tietää niin kuin ihan kaikki. Mutta että se ei ole kaikki, koko kuva Jumalasta. Että se, jos jätetään siihen story, niin sit se jää niin kuin kovaksi se tilanne. Mutta tähän on valmis antamaan kaikki anteeksi, jos me vaan käännymme hänen puoleen.
Ja siinäkin voi olla valtava lohdutus ja evankeliumi, että hän tietää kaiken, koska hän tietää myös silloin kaikki minun ahdistukseni, pelkoni, kaikki niin kuin, mikä saa vapisemaan ja niin kuin ahdistuu ja vie niin kuin voimat, niin hän tietää sen, hän voi auttaa.
Itse olen joskus ajatellut, että taitaa olla ehkä jossain Raamatun kohdassakin sanota, että Jumala niin kuin tuntee, mitä tekoa me olemme. Että se, sinällään se voi joskus tuntua kovalta semmoinen, mutta taas sen, kun ymmärtää oikein, niin se on armollista, että hän, joka meitä katsoo, meidän virheitä ja niin poispäin, niin hän tietää, mitä tekoa me olemme ja mistä niin kuin kaikki juontaa. Että se, tosi itse on löytänyt sen niin kuin armollisena sanana.
Yksi pieni yksityiskohta muuten, mikä on hyvin myöskin yllätyksellinen Raamatussa ja varsinkin Vanhassa testamentissa monta kertaa on, ja tässäkin tekstissä, tässä lukukappaleessa, tämä päättyy tähän, että mutta minun kansani ei halua tietää, mikä Herra on heille on sille säätänyt. Siis, että Jumala puhuttelee ihmisiä, Israelin kansaa kansanaan silloinkin, kun ne on luopunut hänestä. Se on mennyt pois ja niin kuin, silti hän niin kuin puhuttelee heitä uudestaan ja uudestaan ja sanoo, että kansa, joka on otettu minun nimiini ja niin edespäin. Että kun ajattelee Suomessakin tätä tilannetta, mikä meillä on, että nämä tutkimukset osoittaa, että yhä vähemmän on niin kuin uskoa siihen, että Jeesus on se, joka hän Raamatun mukaan on ylösnoussut Jumalan poika, niin silti tämäkin kansa on suurimmalta osalta otettu Herran nimiin. Se on kastettua kansaa, joka on siis sellaista, jota Jumala puhuttelee hyvin niin kuin rakkaudella ja vetoa, että palaa takaisin siihen, mikä sinulle on annettu, mitä sinä tiedät. Siellä on se Raamattu monella hyllyssä. Moni tietää, mitä et voi rukoilla yksinkertaisesti omilla sanoillaan. Ja siellä on se kirkko, jonka ohi kävellään kenties töihin joka päivä. Että ei ole pitkä matka, mutta se tarvitaan, että niin kun herää siihen tilanteeseen.
Että näiden kaikkien näiden rakennusten ja kirjahyllyssä olevan Raamatun olemassaololla Jumala etsii ja kysyy perään, että missä sinä olet, että tule luokseni. Nytpä on aika viheltää keskustelu poikki ja kääntyä Matin puoleen. Matti Viitanen, olet nyt itsekin osallistunut tähän keskusteluun, mielenkiintoista keskustelua, mutta ajattelen, että silti voisit vielä kiteyttää jotakin näkökulmaa tähän ohjelman päätteeksi, kun olet ollut opettamassa ja työstänyt tätä teemaa.
Tässä on semmoinen hiljaiseksi vetävä ajatus se, että Jumala itse valmistautuu uhraamaan poikansa, tekemään rauhan tekoja, saadakseen sodan loppumaan. Se on meille kauhean vaikea, kun me ollaan aina helposti panemassa nyrkit pystyyn, jos meitä loukataan tai meille sanotaan pahasti tai me huomataan, että me ollaan jääty vähemmistöön. Jumala ei tee niin. Hän taistelee rauhan aseilla. Hän ei taistele niillä aseilla, joilla meidän vastustajamme ja me itse taistelee. Hän taistelee rakkauden ja uhrivalmiuden ja totuuden aseen. Tämä on mulle semmoinen valtavan iso asia ja toivottavasti se on monelle muillekin iso asia.
Kiitos Matti ja kiitos Leif keskustelusta myös. Puhutteleva hetki, mutta nyt on aika meidän alkaa sulkemaan tätä Raamattubufeen pöytää. Kiitos sinulle radion ääressä. Hyvän Jumalan käsiin voimme jättäytyä. Hän rakastaa meitä. Hän on näyttänyt sen lunastaessaan meidät vapaiksi. Jumalaan voimme luottaa. Kerron sinulle vielä tässä tuttuun tapaan muutaman hyödyllisen internet-osoitteen. Jos voit niitä hyödyntää, niin käy katsomassa. Avaimia.net on sellainen osoite, josta löydät esimerkiksi tämän ohjelman niin, että voit sen uudelleen kuunnella. Tosin tämä ohjelma tulee huomenna maanantaina sinne kuunneltavaksi ja kaikki aikaisemmat Raamattubufeen-ohjelmat ovat siellä jo nyt. Kansanlähetys, eli tämän ohjelman tuottaja, löytyy internetistä kansanlähetys.fi. Ja suuressa mukana.fi on sivusto, jossa voit tutustua työhön, jota teemme, ja voit tukea työtämme ja ottaa sieltä vaikka rukousaiheeksi jotain työmuotoja. Raamattubufee sulkeutuu tältä erää. Ole siunattu. Anna elämäsi Herran käsiin. Saat osaksesi ikuisen elämän. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.